galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Isniin taariikhduna ay tahay 22-ka bisha May ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida aad nagala socotaana bogoyaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socotiin doona anigo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a waraysi ku saabsan hakadka ku yimi howlgalladii milatari ee ka dhanka ahaa al-shabaab.
meesha urur dhig lahayd hurin baad dhigaysaa, iyo laba hurimood oo daraawiishta iyo dowlad goboleedka maxaa leeyahay ciidanka difaaca shacabka, markaas dhulkaas waa kuusii xafidan yahay. midada kale taktika ahaan waxaa la sameeyaa si aysan dhulka usoo martay aysan cadowga usoo weerarin, jihooyinka ay kasoo weerari karaan oo dhan baa jahay ayaa lagu fidiyaa, duulaanka lagu fidiyaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan roob da-ay oo xayiray gaadiidka u kala gooshayay Itoobiya iyo weliba Somaliland.
wajaalo waad iska taqaanaa, wajaalo waa dhiiri iyo hadduu roobka do-o, markaa roobaba aada u waaweyn baa ka da-ay, laa xalay laa shalay, markaa dhan baa la mari jiray, dhankii keliyata la baabuur baa ku goday oo qaar baa galay qaar baa ku jabay, deeto dhanki waa xiliin, halkana baabuurtii taagan de waa baabuur aan aada u yarayn oo aada u fara badan.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. safiirkii soomaaliya ee dalka sacuudi arabiya saalim mucow xaaji ayaa iscasilay sida uu ku sheegay qoraal uu soo saaray saacadii hore maanta. hadalkaasina waxaa sida oo kale v o a xaqiijiyay ila diblomaasiyadeed. safiirka ayaa iscasiladiisa sabab uga dhigay in laga reebay ka qaybgalka shirka 20-aad ee jaamacadda carabta ee lagu qabtay magaalada jidda 19-kii bishan may, taas oo uu safiirku sheegay inay baal marsan tahay curfiga diblomaasiyadeed. safiirka ayaa sidoo kale ku sheegay warqadiisa in laga ilaaliyo inuu si gaara u arko madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. inkastoo aanu safiirku si gaara u magacaabin cidda ka diiday shirka jaamacadda carabta iyo weliba inuu si gaara u arko madaxweynaha, haddana qoraalkiisa waxa uu ku xusan eedeymo uu jeediyey xafiiska brotokoolka madaxweynaha. wasaaradda arrimaha dibadda iyo weliba madaxtooyada soomaaliya ayaan markiiba ka jawaabin iscasilaada safiirka iyo weliba eedaha kasoo yeedhay. v o a ayaa waxay la xidhiidhay wasaaradda arrimaha dibadda, ilaa haatanna kama aanay helin jawaab rasmiya, hase yeeshee ila diblomaasiyadeed oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aanay rukhsad u haysan inay xilligan arrintan ka hadlaan, ayaa v o a u sheegay in safiirku uu soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya markii uu tegay dalka boqortooyada sacuudi arabiya toddobaadkii hore. ilaha diblomaasiyadeed ayaa sidoo kale sheegay in shirka jidda uu ahaa mid ay jaamacadda carabtu agaasintay, taasi daraaddeedna uu shirka ka qayb gelayay madaxweynaha soomaaliya ama madaxweynaha safiirka soomaaliya ee jaamacadda carabta. v o a waxa sidoo kale la xidhiidhay safiirka haddii uu waraysi bixinayo uu ka bixinayo iscasilaadiisa, ilaa haatanna kama aanu jawaabin codsigaasi. ciidamada dalka suudaan ayaa maanta duqeyna dhinaca cirka ka fuliyey magaalada caasimada waa dalkaasi Khartoum, sida ay sheegeen dadweynuhu, iyaga oo doonaya inay dhinaca dhulka kaga guulaystaan ciidamada sida militariga u tababaran ee kasoo horjeeda. waxaana tallaabadani timi saacada ka hor inta aanay dhaqan gelin xabad joojin usbuuc ah oo looga gol leeyahay in gargaarka dadka lagu gaarsiiyo. ciidamada ayaa sidoo oo kale fiidnimadii axaddii fuliyey duqeyna dhinaca cirka, sida uu sheegay qof goob jooga, iyagoo beegsaday gaadiid ay leeyihiin ciidamada guurguura ee ka tirsan ciidanka RSF, kuwaas oo ka shaqaynayay guud ahaanba meelaha la degan yahay ee caasimadda tan iyo markii dagaalku ka dhex qarxay labadan dhinac ee milatariga ah 15-kii bishii Abriil aan soo dhaafnay. labada dhinac ayaa sheegay inay dhaqan gelin doonaan xabad joojinta oo bilaabmaysa 9:45 habeennimada caawa, gaar ahaan waqtiga maxalliga ah ee waddankaasi Suudaan. Walow dagaalku uu sii socdo, ayaa xabad joojinihii hore ee la sameeyey ay sii socdeen, hase yeeshee waxa uu kani noqonayaa xabad joojintii u horreysay ee si toos ah laysula garto kadib wada xaajoodii lasoo yeeshay amaba laysku hor fadhiistay. Ugu dambeyntiina, saraakiisha dalka Ukrain ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushku iyagoo adeegsanaya gantaalo iyo weliba diyaaradahan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano ay weerar habeennimaha ku qaadeen gobolka Dnipropetrovsk, iyaga oo sheegay islamarkaana halkaasi ku waxyeeleeyey waa sida ay sheegeen dhismayaal, sidoo kalena ay ku dhaawaceen ugu yaraan 8 qof. Gudoomiyaha gobolkaasi Serhii Lisiak ayaa qoraal u soo dhigay telegramka ku sheegay in meelaha uu khasaaruhu soo gaaray ay ka mid yihiin dhismayaal la degan yahay iyo weliba gaadiid. Ciidamada cirka ee dalka Ukrain ayaa iyaguna sidoo kale qoraal ay soo dhigeen bartaasi telegramka ku sheegay in weerarka ciidamada Ruushku ahaa 16 gantaal iyo weliba 20 diyaaradahan duuliyaha lahayn daroonka loo yaqaana, gaar ahaan nuucooda la yidhahdo Shahiid, islamarkaana ciidamadaasi difaaca cirka ee Ukrain ay soo rideen 4 gantaal iyo weliba 20 ka mida diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo wararka VOA. Galabcana wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa xukunno isugu jira dil iyo weliba xabsi ku riday xubno ka tirsan ciidamada amniga dowladda oo ku lug lahaa iska horimaada ka dhacay isku iska siinay ee magaalada Muqdisho bishii Februari ee sanadkan. Wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday 13 askari oo ka howlgelayay isugu iska siinay ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo 7-20 February rasaas ay fureen ay geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Askartan ayaa weerarka ku qaaday gudoomiyaha degmada Yaaqshiid iyo ilaalo uu watay oo xilli habeen ah rabay inay ka gudbaan bar kontarool oo ay askartan maamulayeen, iyadoo dhacdadaasina ay ku geeriyoodeen dad ka badan 10 qof oo isugu jira shacab iyo ciidan. 15-kii bishan ayaa la dhageystay dacwadii loo haystay 13-kan eedaysane, waxaana goobta ku sugnaa marqaatiyaal qaar ka mid a dhibanayaasha goobta wax ku noqday iyo caddaymo muujinaya muuqaallo ay duubeen kaamirooyinka qarsoon ee CCTV. Cabdulqaadir Xasan Cabdulle oo ku magac dheer Sheelare ayaa lagu eedeeyey inuu 6 qof ku dilay qori dhashiika ah oo ku xirnaa gaari uu saarnaa, halka uu dhaawacay 4 kale, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah. Axmed Mira Cismaan Fiidow Dhagaweyne, Maxamuud Cabdi Maxamed Nuur Abooto Koris iyo Cabdulaahi Cismaan Isxaaq Boorow waxa ay ku eedaysan yihiin inay dileen Cabdulaahi Maxamuud Hoobley iyo Daahir Xuseen Axmed oo ahaa ilaalada gudoomiyaha degmada Yaaqshiid, Suleymaan Maxamuud Fargax oo qudhiisa dhacdadan ku dhaawacmay, waxaana maxkamaddu iyana ku xukuntay dil toogasho ah. Ayaanle Maxamed Diiriye Warsame iyo Sayid Cali Cabdulaahi Shiine ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah maadaama ay ku kala eedaysnaayeen in midkood uu bilaabay xabadaha halka kan kalena uu isku dayey inuu marin habaabiyo xeer ilaalinta sida lagu sheegay go-aanka xukunkooda loo cuskaday. Maxkamadda ayaa sidoo kale 3 sano oo xabsi ciidana ku xukuntay Maxamed Yuusuf Cali, Cabdikariin Shaafici Cismaan, Cabdulaahi Cali Isxaaq, Cabdikariin Maxamed Siyaad, Cabdulaahi Xirsi Geedi iyo Maxamed Cali Cabdulaahi, kadib markii ay maxkamaddu sida ay sheegtay lagu helay arrimo isugu jira qarin dembiyo iyo cagajugleyn. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sii deysay Axmed Maxamed Axmed Macalinka oo wax dembi ah lagu waayey kadib markii baaris lagu sameeyey, sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Ugu yaraan 4 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ee qaabilsan amniga magaalada Muqdisho ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay nawaaxiga degmada Yaaqshiid, ammaan ilaada degmada Daynile, qarxan ayaa imanaya iyada oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in amniga caasimadda uu soo hagaagayo toddobaadyadii u dambeeyey. weerarkan iyo weliba howlgalladii milatari ee u dambeeyey ayaa haaruun macruuf ka waraystay sareeyo guuto cabdulaahi cali caanood oo afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya. ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa qaraxa lala beegsaday ciidamada
saakayto ilaa sagaalkii meelahaas waxaa qarax ka dhacay degmada dayniile, marka waxaa ku dhintay saddex askari iyo nin sarkaal ah oo dhismaha u qaabirsanaa ciidanka, saraakiisha dhismaha kamid ahaa ayaa ku geeriyooday. waa dabinada cadowgu dhigay kamid tahay qaarkood, laakiin insha allahu waayaha kan aada iyo aada baa looga guuleystay. 180 sidii hore ay ahaan jirtay magaalada Muqdisho way ka fiican tahay.
waa gartay intaanan u gudbin amniga magaalada Muqdisho, bal waxaan rabay marka hore inaan ku weydiiyo in wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adaha amniga Soomaaliya ay xal u heleen qaraxyadan ay aasiyaan Al-Shabaab oo hadda weeraradooda badankoodu ay ku salaysan yihiin.
horta waxaan rabaa inaan ku sheego qaraxyadan Al-Shabaab ay Mareegayaan ay Muqdisho keenaan inta badan waxaa lagu soo diyaariyaa gobollada dalka ama ha dhowaadeen ama ha fogaadeen. qaraxyadaas intii muddada howlgalladu ay socdeen oo ay gobollada ka socdeen gaar ahaan Galmudug iyo Hirshabeelle aada u yaraadeen. dhanka kale ee Shabeellada hoosena kontrol xoog badan baa la saaray. qaraxyadu ma dhahayno waa dhammaadeen, laakiin si weyn bay u daciifeen oo bisha Ramadaan aan soo marnay oo ahayd waqtiyadii la filayay qaraxyo badan ee magaalada Muqdisho ka geystaan kama aysan geysan awood uma yeelan. laakiin weli cadowga la diriyay waa dhaawacan yahay, laakiin weli waxbuu geysan karaa deewanin dhaawacan waa rafan karaa xabadana waa ridi karaa. marka magaaladu sidii hore waa iska bedeshay, gaar ahaan markii lagu soo kordhiyay ciidanka cusub oo gacan siinaya ciidanka masuugada iyo booliiska iyo degmooyinka gobolka Banaadir. ciidankan oo military booliiska af Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa police double soomaali bulshada militaritada talyaani baan ku hadli jirtay, waa military police shurta caskariya lehda carabiga, waa ciidan militarina a boliisna ayagana waxaaba loogu talagalay shaqada ciidamada dhexdooda ay ka qabtaan hadday u baahataan ciidamada kale amnigu ay gacan siiyaan inay ciidanka ilaaliyaan akhlaaqiyaadkiisa gaar ahaanka dagaalka lagu jiro iyo midka istaanbeyda lagu jiro, iyo inay ilaaliyaan qalabka dowladda ee ciidanka iyo rasaarta iyo qoryaha iyo gaadiidka iyo inaysan gacanta ciidanka ka bixin. ayaga iyo waxaa xiriir leh kuwa layihahda military intelligence-ga oo iyaguna ciidan ka dhex shaqeeya. ciidankaasi hadda la keenay waxay toos ula shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada ee gobolka Banaadir. waxa weyn baana iska bedelay shaqadaas. hadda ciidanka la qarxiyay waa iyaga weeye, waa dhowitana qarax kala qolo kala dhowr askari ku dhacay, laakiin shaqada ay qabteen waxay noqotay shaqa runtii aada loogu aayay oo shacabka Soomaaliyeed aada u anfacday oo magaalada Muqdisho ay ku nasatay. hay-adaha nabadgelyada ee baarista gaar ahaan baarista ku shaqulee nabadsugidda iyo CID-da iyana waxay u xilsaaran yihiin inay baaraan meelaha qaraxyada lagu soo sameynayo oo magaalada dhexdeeda ah. magaalada kor ay ka xiran tahay baana keentay in qaraxyo baabuur qaraxyo wada ay soo geli waayaan ama dhanka dagaalka ka jirana dee kamaba imaan karaan. dhinacyada kalena kontrol xiran weeye, meel walba shay walbana waa la baaraya oo baabuur saaran halhal baa loo baaraya. waxyaabaha keenaya inay hoos u dhacda qaraxyada weeye, waxa uun qaraxyadaas hoos u riday waalaha fadligiisa, laakiin dadkuna waa la dadaalay dadaal fiican baa dowladdu qabatay.
waa gartay marka laga hadlayo amniga caasimada waxaa la yidhaahdaa meelaha ugu waaweyn ee amniga laga soo karo waa labada gobol ee deriska la caasimada Shabeellada dhexe iyo Shabeellada hoose. howlgalku Shabeellada dhexe meelo badan oo kamid uu ku fiday, laakiin Shabeellada hoose weli lama taabanin oo laguma dhaqaaqin. marka taasi waxay dabcan raad la leedahay, maxay u istaageen howlgalladii military? jawaabtaada.
horta Shabeellada hoose dhammaanteed degmooyinkeeda oo dhan waxaa gacanta ku haya ciidamada, sida degmada Afgooye, degmada Shalaan balkii wala weyn loo yaqaano ama Dafeed, degmada Marka, degmada Qoryooley, iyo jidkii dheeraayo bundooyinka oo isku xiray Afgooye ka baxayay oo Bariire iyo Awdheegle iyo Mubaarak iyo Jannaale iyo ka dhaxay ilaa Qoryoole ilaa iyo Baraawe ciidamada jooga. meesha ugu daran oo dhibka badan ay ka imaan jireen waxay ahayd dhulka beereedka, intay wax kusoo diyaarsadaan bay soo mari jireen meeshan webiga dushiisa oo bundooyinka badan oo Bariire iyo Awdheegle iyo Afgooye halkaas kasoo geli jireen. tiinaa dhammaanteed ciidamada xiray ilaa Jannaale bunda kasta oo halkaa laga soo gudbo ciidanka jooga. ciidan baa degan. Dhanka kale oo dhanka xeebta oo marka marka laga soo dhaqaaqo waxaa jirta dhul la soo maro oo tiro badan oo waadhaxa ay galeen dhulkii waayaha kan howlgal waxaa ka waday ururo hubaysan oo taliska ciidanka nabadsuguudda hoos yimaada. Waxaa kamida meeshan ku sheegay gandarshe, jilimarka, dhanaane, dugsiga tababarka ciidamada dhanaane, meel la yiraahdo ii sheeg tulo yaryar oo eryadaas ah oo inta badan ay gubeen. Dhulkaasna hadda maalmahan howlgallaha ka socda, howlgalkii weynaa ee ka socday waxaa tabaysaa in xoogaa hakad uu galay howlgalkii ka socday Hirshabeelle iyo Galmudug oo degmooyinkii intooda badan waa la qabtay. Waxaa ka haray laba degmo oo Galhareeri iyo Carbuur. Runtii dagaalka marka la qaado inta badan marmarba waxaa isdhimaya taakulaynta, wuxuu u baahan yahay dib abaabul. Cid adkood wadatay qaar baa dhimanaya, qaar baa dhaawacmaya. Dhulkaassii fidaya oo u baahanaya ciidan badan in loo helo oo magaalooyinka iyo degmooyinka la qabtay ciidan looga tago oo la ilaaliya nabadgelyada dadka shacabka ay ku nool. Iyadoo inkasta ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaba ka qayb qaadanayaan, haddana hadda abaabul baa lagu jiraa in degmooyinka inta ka hartay labadaas gobol, labadaas dowlad goboleed in la dhammaystiro si loogu soo jeesto howlgalku markaas uga bilowdo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayuu insha allahu tacaala xoog uga bilaaban doonaa. Marka diyaargarowgaasaa socda, dowladaha dariskaana waa ka qayb qaadanayeen, laakiin kole waxaan umalaynayaa waqtiga bilaabi doonaan taliska xoogga ayaan ka ogaan doonaa iyo taliska wasaaradda gaashaandhigga.
Tan haddaan ku horeyno dhulka sii fidaya iyo dabcan dee ciidamo ku filan oo laga yaaba inaysan wasaaraddu haysanin, waxaa la leeyahay waayadihii ugu horeeyay loo soo jeedinayay dowladda ee lalahaa si fiican ma ugu diyaar garowday howlgalladan, sababtoo ah dhulkaasi fidaya waxaa garab socday weeraro Al-Shabaab ka imanayay. Marka diyaargarowga dowladda ma kala dhiman yahay howlgalkan wejigiisa koowaad, intaan loo gudbinba wejiga labaad?
Wejiga koowaad horta ciidamadii lahayay intooda badan waa la howlgeliyay, kuwa kalena waa joogaan, waa kayd hadda xidanka ku jiraan, kuwana tababaray ku maqan yihiin oo hadda soo dhammaysteen oo maalmahan bay soo degayaan. Ciidanka waxaa asna garab socda oo hubaysan oo la howlgelaya dowlad goboleedyada daraawiishtooda oo ah ciidan la taaban karo oo xoog la weeyey, ururo xoog la weeyey. Waxaa kaloo jira ciidankan loo bixiyey madaxweynuhu loo bixiyey difaaca shacabka oo ah dadka shacabka ee deegaanka oo hubaysan, qof walba qori buu wataa, horuna u hubaysanaa dadka qori waa wada asnayn walba qorigiisu la soo baxay, kuwaasna waxay siinayaan gacan ciidamada. Marka dhulka sii fiditaankiisa marka ciidan wuu u baahan yahay, meeshii horin aad dhigi lahayd ama meesha urur dhigi lahayd horin baad dhigaysaa, iyo laba horimood oo daraawiishta iyo dowlad goboleedka waxaan leeyahay ciidanka difaaca shacabka, markaas dhulkaas waa kuu sii xafidan yahay. Midada kale taktika ahaan waxaa la sameeyaa si aysan dhulka usoo martay aysan cadowga usoo weerarin, jihooyinka ay kasoo weerari kale oo dhan baa jaha ayaa lagu fidiyaa, duulaanka lagu fidiyaa, waxaana la sameeyaa ciidan mobile ah oo wareewareega hadda meesha ku ay joogaan markaas ay ku weeraro aan isugu meel la deganeyn.
Hadda inta ugu weyn waxaa la leeyahay dowladda ciidankoodu malaha ciidamo sida aad sheegtay guurguura oo wareega oo weerarada Al-Shabaab ee docwareenka ama meesha ciidanku dhaafeen kusoo laabanaya kasoo baxaya keymaha, ciidamo noocaasa dowladdu hadda male baa la leeyahay. Waxaana tusaale loo soo qaadanayaa weeraradii Galcad, weerarkii Budbud, weerarkii Masagaway, ka waran
barnaamijkaas. Waa runta ciidankii halkan joogay oo Eritrea kusoo tababartay ayaa hadda laga diyaariyay laba batalyan oo ilaa 1000 askari oo well training ah, si fiican wata, lugaynaya aanan baabuur inta fuula jidadka xoog ku jirayn dhulka masaafooyinkaan jirayn. Ciidankaas hadda loo diyaariyay ciidan mobile ay noqdaan oo wareega oo shacabka wareysta oo hadda meesha ku maqlaan weerar ku qaado ku gala. Marka hore way jirtay xoogaa in la moodayay aag inta laga riixo inay saa ku sii soconayso, laakiin dee ayaga waa xeelad kale la yimid si khasaarahooda u yareeyaan. Difaacba kugu sugmayaan, waa ka baxayaan keymahay galayaan, hadhow meesha aad kasoo martay aad soo xaraysay bay gadaal ku dabamarayaan. Taktikadaasi isla markii marka hore way ahayd runtii ciidanka mobilka inuu marowba jiro, laakiin hadda waa la diyaariyay. Waxaan rajeynayaa insha allah waxa hadda ka dambeeya in ciidankaas si fiican u shaqayn doono oo guulada ka gaari doono wixii hore dhacayna aysan dhici doonin.
Waa gartay wadamadan dariska ayaad ka hadashay, halkee bay hadda ciidamadoodu ku sugan yihiin? Maxaa dib u dhigay wejigii labaad ee howlgallada?
wejiga labaad ee howlgallada waa aniga halkan shirka ku qabanay saddex maalmood ay saddexda dowlada oo dariska saraakiil ka socotay halka yimaadeen. Markay noo dhammaateen oo aniga ku saxiirnay oo ku heshiinay howlgallada aagaga iyo jahooyinka iyo magaalooyinka iyo meelahay ka bilaabmi doonaan waa ku heshiinay. Waxaa hadda looga baahan yahay maaha in warbaahinta aan ka sheego, laakiin waa ku heshiinay. Dowlad kastaba dhinac baan xuduud ka leenahay. Dowladda Jabuuti iyadoo ciidankeeda halkan joogay taaquleynta usoo xoojinaysa si ay u sameeyaan ciidan mobile oo ciidamada Soomaaliya la hawlgala, bacdama luqadda Soomaaliga ay ku hadlayaan oo Soomaali yihiin. Ciidamada kalena waxaa la hawlgalaya ciidan Soomaali ah iyo ciidamada difaaca shacabka oo sahan iyo u noqonaya si aysan dadka shacabka iyo ciidamada sheeyaha aan luqadooda aqoonaysa isugu dhicin. Ciidamadaas innaga kuwena oo dowlad goboleedka iyo difaaca shacabka iyo qeybo ka mid a xoogga dalka la hawlgalaya. Ciidanku hadda xuduudaha way joogaan, hadda dhanka gedo way joogaan Dolow, dhanka kale yeed agteeda way joogaan, ceelbarde xuduudeedna dhankooda way joogaan, Kenyana way joogaan Kulbiyow oo ah meeshii deegaanka xuduudii annaga hadda ayaga ciidanka Adunsbaaba ka degan Kulbiyow degan. Ciidankii kale kusoo talagaleena meel agteeda ay ku ururinayaan. Dhoobley ciidankeena iyo kuwa Adnus baa degan iyaguna way joogaan. Ceelwaaq Adnus baa degan iyaguna hadda meeshaas ciidan bay kusoo ururinayaan ugu talagaleen dhanka kan jubbada dhexe inay ka galaan. Marka ciidamada ajnabiga ah marka aada howlgashanaysan wax sahlan ma aha. Waxay dowladda waxaa la doonayaa taakuleen xoog badan shidaalkii sheeg daawadii cuntadii waxaan kala go-aynin oo isdaba socda adiga. Laakiin maanta haddaad qadayso waxaad leedahay caawaan ku cashayno meesha cadowga joogo, waa dhulkaagii iyo gurigaagii weye, waana midda inta badan guusha keenaysa ninka Soomaaliga degdeg inuu guul u gaaro, laano waa dhulkiisii waa deegaankiisii cadowgu eryanaya uu dabagelayaa. Marka ciidankaasu imaanayaahu waa caawinayaan Soomaalida, ugu yaraan magaalooyinka la qabtay bidii difaaca kaga galaan eryashada iyo qabashada iyo dabagalka iyo dooxateynta iyo dabagalka cadowga inta Soomaaliga ha ku filaanaysa.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa sarreeye guuto Cabdilaahi Cali Caanood, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya uu warramayey Haaruun Macruuf. Wararka laga helayo magaalada xuduudda ku taalla ee Togwajaale ayaa sheegaya in halkaasi roob badan oo ka da-ay 8:40 saacadood u dambeeyey uu sababay in halkaasi ay ku xayirmaan gaadiidka xamuulka ee u kala gooshayay Somaliland iyo Ethiopia, iyadoo xilligan ayaa dib u dhis uu ka socdo jidka laamiga ah ee isku xidha labada dhinac. Qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka oo la hadlay VOA ayaa tilmaamay inay 3 isho ay halkaasi ku xayirnaayeen. warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo wakhtigan lagu jiro xilligii guga islamarkaana ku dhowaad 2 bilood ee ugu dambeeyaba si wanaagsan roobab waaweyn ay uga da-een gobollada Somaliland, ayaa wararka laga helayo magaalada Wajaale ee xuduudda Ethiopia iyo Somaliland waxaa ka taagan xayiraad gaadiid xamuula oo fara badan ay la kulmeen kadib markii roobab waaweyn oo halkaasi ka da-ay 8:40 saacadood ee ugu dambeeyay ay sababeen. roobabka xilligan ka da-aya magaalada Wajaale ayaa ku soo beegmay wakhti waddada laamida ee isku xidha labada dhinac Ethiopia iyo Somaliland uu dhisma ka socdo, taasoo keentay in gaadiidkii halkaasi mari lahaa oo xamuula oo u badan gaadiid fara badan oo ka soo shiraacday magaalada Berbera ee dekedda ay halkaasi ku xayiran yihiin. mid ka mid a wadayaasha baabuurta halkaasi 3 maalmood ee ugu dambeeyay ku xayiran, Ibraahim Cali, oo VOA-du la hadashay, ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ay gaadiid aada u fara badani ku xayiran yihiin.
Khadar, adigiyo bahdafyooda aada baa idin salaamayaa. waxaan ku xayiranahay magaalada Togwajaale, ayaan ku xayiranahay. waxaan ka nimid Berbera, waxaan u soconay Ethiopia, gaar ahaan jijka.
waa gartay Ibraahim, marka bal haddaad faahfaahisid, roobabku muddooyinka ugu dambeeyo dhan way da-ayeen, halkaana waddada laamida dhismaa ka socday, marka maxay tahay dhibtadii qabsatay?
Khadar, dhibaatadu waxay tahay waddada waa la sameynayay. Wajaale waa iska taqaanaa, Wajaale waa dhiiri, iyo hadduu roobku do maka roobaba aada u waaweyn baa ka da-ay, laa xalay laa shalay, marka dhan baa la mari jiray dhankii keliyata. na baabuur baa ku goday oo qaar baa galay, qaar baa ku jabay, deeto dhanka waa xeliyin, halkana baabuurta taagan de waa baabuur aan aada u yarayn oo aada u fara badan. marka waxay u baahan tahay simbali 2 cagaf oo keliyata, mid dhiiri ka gurta iyo mid yaroo qalay la dhigtaba.
waa gartay Ibrahim, maxaad ku qiyaasi lahayd tirada gaadiidka tusaale ahaan ee ku xayiran markaa magaalada Wajaale ilaa hadda haddaad qiyaastid?
Tirada gaadiidka ee meesha ku xayiran waxay noqonayaan ilaa 300 ilaa 200 iyo 500.
Ibrahim Cali ayaan weydiiyey muddada halkaasi ay ku xayirnaayeen iyaga iyo gaadiidkooduba.
Waxaan ku xayirnay ilaa imika oo maalintii saddexaad caawa afraad baa la gelayaa. Roobabkii imika waa kuwa waa hadana waxaa kuuri dib uu soo corteen caawa inay daal ilaa maanta ayaa laga yaabaa. Marka qaar ka badanna way jiraan, waayo baabuurta buu rusuma hayso meel gaargaar laga soo kala raraa iyo xiliyo kale gaaray soo kala galaan degada.
Geesta kale Ibrahim Cali ayaan weydiiyey maadaama magaaladu ay tahay xarun ganacsi, bal in ay maamulka degmada iyo kuwa gobolka Gabiilay ay wax dhaqdhaqaaqa ilaa iyo hadda sameeyeen si ay markaasi xayiraadda baabuurtaasi u kala fudaydiyaan.
Weli intaan arkay imika anigu wax dhaqdhaqaaqa ma aragno, laakiin mas-uuliyiintii iskaashatada dekedda Berbera ayaan ula hadalnay, iyagu laftigoogu na yar sugabi yilaaheen. Marka baabuurtu waa isku jirtaa, waa Itoobiyaan, waa Soomaali. Marka weli imika degmada iyo gobolka Toona wax dhaqdhaqaaqa weli ma aragno. Raashinka mucaawinada SWFda ee u socday gaar ahaan jigjiga Itoobiya geliya wey.
Dhinaca kale maamulka gobolka Gabiilay ayaan ilaa iminka ka hadal arrintan iyadoo mar ay VOD isku dayday inaannu la xidhinno guddoomiyaha gobolka Gabiilay Cabdikariim Aadan aan inoo suurtagelin. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Wafdi ka socda madaxda lix dal oo Afrikaana ayaa lagu wadaa in ay wadahadal la yeeshaan Kiyev iyo Moscow amaba Ukraine iyo weliba Ruushka si ay isugu dayaan in la bilaabo geedi socod nabadeed. Waxaanay sidoo kale doonayaan in ay ka hadlaan arrimo xasaasiya oo ay ku jirto in Ruushka ay cunuqabateen adag saaran tahay dhaqaale ahaana lagu siiyo daawada bacriminta beeraha ee Afrika baahida weyn qabto. waxaana sida wakaaladda wararka ee AFP ay sheegtay ee dhexdhexaadiyeynaya gacan ka geysanaya wadahadalladan. warbixin ay v o a ama aan iraahdo Associated Press ka qortayna waxay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
John Yves Olivier oo ah dhexdhexaadiye caalami ah oo muddo lix bilood ah ka shaqaynayay sidii wadahadal la isugu iman lahaa ayaa sheegay in madaxda Afrika marka ay u safraan labadan dal ay sidoo kale ka hadli doonaan arrimaha la xiriira fududaynta in shixnado badan oo qamadi ah laga dhoofiyo Ukraine inta uu dagaalku socdo iyo suurtagalnimada in maxaabiis la isweydaarsado, waxayna safarkooda ku tilmaameen mid nabadeed. Olivier ayaa sheegay inay u badan tahay in wadahadalladu ay qabsoomaan bisha dambe. waxa uu xaddii gaaray Moscow isagoo sidoo kalena aadi doona Kiev oo uu kula kulmi doono mas-uuliyiin heer sare ah si ay uga wada shaqeeyaan sal u dhigidda wadahadallada ay yeelan doonaan. waxa uu sheegay in lixda madaxweyne ee Afrikaanka ah ay u badan tahay in xilli habeen ah ay tareen uga safraan dalka Poland ayna ku gaaraan Kiev. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa labaduba ogolaaday in si gooni gooni ah ay u martigeliyaan wafdiga madaxweynayaasha ah ee ka kala socda Koonfur Afrika, Senegal, Masar, Jamhuuriyadda Kongo, Uganda iyo Zambia. wadahadallada ayaa sidoo kale waxaa ogolaaday Maraykanka, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo Shiinaha, sida uu Olivier waraysi muuqaal ah ugu sheegay AP. hase ahaatee labada dhinac ee dagaalamaya ayaan midkoodna u muuqan inuu diyaar u yahay inuu colaadda joojiyo. wadahadalka ayaa toddobaadkii hore waxa iclaamiyey madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa xilli uu Ruushku weeraro dheeri ah oo cirka ah ku qaaday Kiev. axaddii ayuu Ruushku sheegtay in uu qabsaday magaalada bariga Ukraine ku taalla ee Bakhmuud kadib dagaallo culus oo magaaladaasi ka dhacay, laakiin Ukraine ayaa beenisay sheegashadaasi. Olivier ayaa sheegay in aysan ahayn kuwa ku riyoonaya in hogaamiyaasha Afrika ay xal degdeg ah ka keenaan colaadda 15 bilood jirsatay. ma ogi haddii wax kale ay yimaadaan, laakiin ma u malaynayo in howlgalkeenna ugu horeeya uu keeni karo xabad joojin, ayuu yidhi. ujeeddadu waxa ay tahay in la helo meel wax laga bilaabo, ayuu yidhi Olivier oo ah 78 jir u dhashay dalka Faransiiska, kaasi oo dabayaaqadii 1980-meeyadii suurtageliyey wadaxaajood heerkoodu sarreeyey oo gacan ka geystay in lasoo afjaro xukunkii midabta koorka ee Koonfur Afrika. waxa ay ku bilowdaan calaamado, waxa ayna ku bilowdaan wada hadal. Tani waa waxa aan isku dayeyno in aan sameyno, ayuu yiri Olivier. Ma jirto wax damaanad ah oo ah inaan ku guuleysan doono, laakiin waqti xaadirkan Ruushka iyo Ukraine waa ay aqbaleen in wafdi si gaar ah dalalkooda u imanaya ay kala hadlaan geed socod nabadeed, ayuu yiri. Arrimaha ugu muhiimsan ee wada hadalka ee dhinaca Afrika waa badarka iyo daawada bacriminta. Dagaalka ayaa si ba'an u xadiday dhoofka qamadiga Ukraine iyo agabka bacriminta ee laga keeno Ruushka, taasi oo uga sii dartay cunto yarida iyo gaajada ka jirta caalamka. Afrika ayaa ah mid ka mid ah qaaradaha uu dhibka ugu badan gaaray. Toddobaadkii hore Ruushka ayaa ogolaaday in muddo 2 bilood ah lagu kordhiyo heshiis ay garwadeenka ahaayeen Turkiga iyo qaramada midoobay, kaasi oo uu ogolaanaya shixnadaha qamadiga Ukraine inay maraan badda madow, laakiin 6 madaxweyne ee Afrikaanka ah ayaa jeclaan lahaa in waqtiga la sii kordhiyo. Olivier ayaa sheegay in sidoo kale ay u baahan yihiin inay keenaan siyaabo fududeynaya in wadamada Afrika ay helaan shixnadaha raashinka ah ayna Ruushka ka iibsadaan agabka beeraha lagu bacrimiyo. Daawada bacriminta ee Ruushka ayaan ka mid ahayn qaybaha cunnoqabateynada caalamiga ah la saaray, laakiin Maraykanka iyo qaar ka mid a wadamada reer galbeedka ayaa cunnoqabateynadooda ku bartilmaameedsaday maraakiibta xamuulka qaada ee Ruushka. Ruushka ayaan sidoo kale adeegsan karin nidaamka macaamiilka maaliyadeed ee caalamiga ah ee SWIFT, kaasi oo cunnoqabateynadu ay ka xadideen, waxayna taasi ka dhigaysaa in dalalka Afrika ay la daalaa dhacaan sida ay agabka beeraha lagu bacrimiyo uga dalban karaan Ruushka, islamarkaana ay lacag ku bixin karaan. Waxa aan u baahnaan doonaa daaqad nidaamka SWIFT na loogu ogolaado arrintan gaarka ah darteed, ayuu yiri Olivier. Taasi ayaa ah mid miiska saaran. Waxaana rajaynayaa in taasi aan ku kasban karno taageerada Ruushka ee aan ku heli karno qamadiga Ukraine. Waxaan sidoo kale heli doonaa taageerada Ukraine. Dadaalka Afrika ayaan ahayn midka keli ah ee dhexdhexaadineed ee socda. Shiinaha ayaa bishii Febraayo soo bandhigay hindise nabadeed oo u gaar ah, waxaana ergeyga Shiinaha uu wada hadal kula jiray mas-uuliyiinta Ukraine, balse qorshaha Shiinaha ayaa inta badan waxaa gaashaanka u daruuray xulufada reer galbeedka ee Ukraine, waxaana mugdi geliyey taageerada siyaasadeed ee ay Beijing siiso Moscow. Ukraine iyo Ruushka ayaa aad ugu kala fogaaday heshiis kasta oo salka u dhigi kara nabad ka dhexdhacda labadan dal.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda warka ee Associated Press. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA. Labada aqal ee baarlamaanka gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa ansixiyey xeer wax ka taraya xuquuqda wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee shirkadaha ay ka mid yihiin kuwa taga sida Uber iyo Lyft, kuwaasoo la sheegay inay cabasho ka soo yeedhaysay arrimahan. Xeerkan ayaa la sheegay in uu dhaqangeli doono bilowga bisha August ee soo socota. Hase yeeshee, waxaa haatan xeerkan loo gudbinayaa guddoomiyaha gobolka Tim Walz si uu saxiixo. Kadib ayaana xeerkan dhaqangelaya wariyahayaga Maxamuud Mascad ayaa daba arrintan ka waraystay. Madaxa urur ay ku bahoobeen wadayaasha taga sida Uber iyo waliba Lyft ee gobolka Minnesota, waxaan ugu horeyn weydiinayaa magaciisa.
Magacaagu saddexan iyo titlekaaga?
Magacaygu waa Ciid Yuusuf Cali, waxaana nahay madaxweynaha ururka Molda ee marka la akhriyo ah Minnesota Uber and Lyft Drivers Association.
Darawaliin badan baad halkan ku joogtaan, sharci aad muddo riixayseen baa maanta la meel mariyey, aad baad u faraxsantihiin. Bal dareenkiina iyo sharcigan qaabka uu ku baasay haddaad iga warato.
Runaantii aad iyo aad buu dareenkeena u sarreeya, waanan faraxsannahay maadaama sharcigii aan muddo soo riixaynay mataqaanaa loogu raadinayo xuquuqda darawalada ka soo baasay dhex 3 habeen meelaha koor aqalka hoose inuu maantana ka baaso aqalka sare waxay noo ahayd guul aad weyn.
Sharcigan marka aad xuquuqda darawaliinta ku raadinayseen, muxuu ku saabsanaa qodobada ku jira ee muhiimka ah ee aad ku guulaysateen qaar ka mid haddadan la wadaagto?
Sharcigan horta waxa weeye sharci aad muhiim ah guud ahaan, qodobada ku jirana haddaan mid iyo laba kaaga soo qaato, waxaa ka mid ah in qiimaha darawalku uu qaadanayo kor loo qaaday oo markii hore ay ahayd mid aad u hooseysa. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah, hadduu Ilaahay ku roon yahay, in markii hore dadku la eryi jiray oo aanay xuquuq lahaan jirin qofka wax lagu eriyey uu ku ogaado ama mataqaanay dacwad markaa uu ka gudbiyo sababaha loo eriyey. taasna waxa weeye sharcigan wuxuu siinayaa damaanad aanan mar dambe darawalkii lagu xadgudbi karin iyo process la raaci karin.
Waxaa tiri lacagta in kor loo qaado ayaa ka mid a waxyaabaha aad dalbateen. Lacagtu markii hore meeqay ahayd, imis ayaas hadda laga dhigay?
Lacagtu muddaba hoos bay u socotay. Uber iyo lift markay halkan yimaadeen dollar iyo 5-90 cents ayay maylkii siin jireen darawallada. maanta aanu hadleyn wuxuu marayaa sida aan ogahay wax ka yar 60 cents. markaa annagu biilkan naloo baasiyey maanta waxa uu siinayaa damaanad ah in darawalka la siin doono dollar iyo 5-40 cents maylkii.
Adinku markama intaasaad rabteen mase ka badan baad doonayseen?
Run ahaantii haddaanu heli karayna ka badan waanu heli lahayn oo waan u dagaalami lahayn. oo weliba meeshaan markii hore ka bilowna waxay ahayd $2 iyo 5-50 cents maylkii in la siiyo darawallada, laakiin gorgortan iyo wadaxaajood fara badan ayaan waxaanu ku soo gaarnay dollar iyo 5-40 cents maylkii in la siiyo darawallada.
Go-aanka hadda adinku ma ku qanacsantihiin?
Meesha hadda ay joogto aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. taa macnaheedu maaha in aanu waxyaabihii aan u baahnayn oo dhan aanu helay, laakiin waa meel wanaagsan ama bilow wanaagsan baan oran karayaa oo insha allahu tacaala mustaqbalka dhow dagaalka laga sii wadi karay.
Sharcigu waxaad sheegtay inuu labada gole ka soo baasay oo kii ugu dambeeyey sanadka uu saacado ka hor ka gudbay. Goorma ayuu dhaqan gelayaa oo darawaliinta uberka wadaahi ay lacagta aad sheegtay ku shaqo bilaabi doona?
Waa su-aal wanaagsan Mascaade, waad mahadsan tahay. runtii sharcigan markuu gofernarku saxiixo, oo insha allah aan rajaynayno inuu dhowaan saxiixo, wuxuu dhaqangal noqon doonaa Agoosto 1-deeda.
Ugu dambeyntii, intaasoo qof oo Soomaali u badan isku tiirsan maalin walba iyo habeen walba halkan taagnaa, ugu dambeyn wixii aad u ololeynaysay inaad ka guul keentaan, ka adiga oo gudoomiya iyo guud ahaan darawaliinta, maxayda kaga dhigantaa?
Run ahaantii waa wax dareenka maanta nagu jira iyo guusha aan gaarnay intay la-eg tahay mid aynu qiyaas ku soo qaadan karayno ama waxaynu ku qiyaasno aan garan karayo maaha. waa mid aad u weyn oo run ahaantii qof walba uu leeyahay arrinkani meeshaan ka soo bilownay iyo meesha ay maanta marayso. ilaahay mahad ka ahaatee, ma aha wax aanu qorshaynaynay, laakiin waxaan ogaanay in bulshada ama communityga ama dadku haddii ay isbahaystaan, kalsoonida abuuraan oo ay mataqaanaa ilaahayna ku tawakalaan, in wax walba la samayn karayo. marka guushan waxay noo tahay mid taariikhi ah oo run ahaantii aan bulshada Soomaaliyeed u soo hoynay.
Wagaaga dhegeystayaal, kaas waxuu ahaa Ciid Yuusuf Cali oo u hadlayay darawallada taga sida Uber iyo weliba Lift ee gobolka Minnesota, waxaana uu warramayay wariyahayaga Maxamuud Masaade. haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo ay noo soo jeedinayso Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin lafdhabarka bulshada. haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysataa xilligan? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf.
bismillaahi raxmaan raxiim. Sayna Abuukar, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka igala qayb qaadanayo, runtii waa in salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qeyb fiican ka yihiin, oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal, oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qeyb ka yihiin, sidoo kale waxay qeyb fiican ka yihiin shirkadaha privateka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qeyb fiican ka yihiin. sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hogaano fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qeyb fiican ka yihiin.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Seynab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda VOA-da waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay weli kamay gaarin, mana ay ka helin sababo jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda maogtahay ka maartay u doondo dalalha ahaato, waayo dhalinyaro cordan oo markaa soo kacday oo horey markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinayaa isagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan, waxaan filayaa ajenduhu ma saaranayn hadda askariga halkaas. Askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walbay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashiis weydiinta mudan waxa weeyaan, maanta ma haynaa nin dhalinyaraayo safiira, dee dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay safiira ma haynaa, qunsul ma haynaa, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku-xigeen ma sheega, laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynaya wiilkaas yarka oo sportiga yarka ayaan dhihi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada masuulka kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta youth empowerment wax la yiraahdo, sida hadda ogteen siyaasadda caalamku waa la socoteen, wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbeen waxaasan qabanayn nadoorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa, taas markaana kumaana gaarin. Sidoo kale haddaad dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga raba dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh, way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteediyada, laakiin lama heerkii rabay ma gaarin.
Si aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waad degaysanaysaa Daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey, adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
aad buu mahadsanyahay saaxiibkay. Run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda. Dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay duurkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan oo iska jira oo dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxaaye waa baab gooniya. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaan intaba waxaaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan, amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen. Marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo hoosudhac waa iska jiraan, laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay 100% in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb libaax la ka yihiin, inkastoo waddankayna 75% dhalinyaro Soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso, haddana duurkii looga baahnay oo markii la yiraahdo dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha sharci dejinta qeyb walba waa ku jiraan hogaano fiicanayna ka haysta.
Sida Yuusuf uu ku doodayo Daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda, anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay ay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko, haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaro waax wiil loo dhiibay anugu uma arko, laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barogaraam yaa jiree. Maxaa dhalinyarada u diiday? Maxayse maanta dhalinyaradu haysataa?
Waxaan hadalka siinayaa Yuusuf.
Wadankan wuxuu ku dhisan waxa loo yaqaano 4.5 dhalinyarada. Waxaan aaminsanahay marka loo fiiriyo matalaada in heer fiican ay kasoo gaareen, gobollo kala duwanna ay kasoo baxeen, xildhibaanada federaalkana oo sharci dejintana ay kusoo biireen, golaha wasiiradana ay ka mid yihiin, safaaradaha iyo meelaha kala duwan ee wadankana ay meel walba ay joogaan, runtii marka waxaan isleeyahay ka dhalinyar ahaan booskii iyo meeshii ku habooneed runtii 10 dowlad iska Soomaaliya ee dhalinyarada ay meel fiican ay ka joogaan, sidaas ayaan dhihi lahaa.
Kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood waxaa la sheegaa inay ugu wacan tahay kasoo koo caqabadaha kale ee jira, isku xirnaan la-aan iyo inaysan lahayn hadaf midaysan. Adigoo soo koobaya daahir, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, maxaad xalku aragtaa?
Waa mahadsan tahay walaale, walaalka dooda weli jiran ugu mahadsan yahay. Halka waxaan u arkaa horta dhalinyaradu yeesdigan aqoontoodana hadhiseen, waxaana ogaadeen in ayuu ay yihiin mulkiilayaasha dalka. Jiilba jiil baa bedela, jiilkii ilaa iyo carta soo taagnaa inay ilaa xilligan sii taagnaadaan, kolley ayuu danahooday ka arkaan jaanisna inay sii siiyaan oo u dhalinyaro jaaniska in dhalinyaro siiyaanna ma badna inta jecel. Waxaan leeyahay dhalinyaradu hadda daasho iyaysan ku qancinna wax hoose, aysan ku qancin, waxay mudan yihiin xil walba ay mudan yihiin. Marka ayuu dhalinyaradu isku xir ha sameeyeen, hana dadaalin, hana ogaadeen inay hogaamiyaashii maanta keliya maanta ay yihiin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysay Seynab Abuukar Maxamed. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinka yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqannaa horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub, kulamada laga ciyaaro toddobaadkan sabtida iyo axadda. Galabtana waxaanu diiradda ku saari doonaa afarta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga, Liigaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka, kooxaha ku kala guuleystay iyo waxyaabihii laga diiwaan geliyey. Waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo igala qayb qaadan ayaa Faadume Maxamed Cali oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga Muqdisho, Saciid Maxamed Axmed Madaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha islamarkaana ka howlgala mid ka mid ah TV-yada maxalliga ku yaal Muqdisho, iyo Shahad Cabdi Jamcaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala idaacadda maxalliga ee Gool ee magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Faadume oo aan weydiiyey waxaabihii laga diiwaan geliyey ama laga bartay guushii kooxda kubadda cagta Manchester City oo noqotay jambiyoonka Ingiriiska.
Waa ku dhawaa v o a, Manchester City waxay noqotay jambiyooniska England 3 seasons xiriireen horyaalka Ingiriiska kor ula xeesaa, maadaama kooxda keliya 3 sano xiriira qaad horyaalka Ingiriiska Manchester United ay ahayd. Sidaasna waxay ku barbareysay rikoorka Manchester United yeelay. Macalin Pep Guardiolana taariikh cusub horyaalka Ingiriiska ka dhigay. Waa macalinkii labaad oo 3 seasons xiriira koox Ingiriiska ka dhisan la qaado horyaalka Ingiriiska, maadaama uu ahaa keliya macalinka 3 seasons xiriira koox la qaaday Ferguson oo Manchester United sidaa u sameeyey.
Waa maasanta kugu soo noqona Faadumo. Waxaan siinayaa Saciid Maxamed Axmed Madaale. Madaale, maxay tahay sababta kooxda kubadda cagta ee Arsenal ama Gunners ay ku widay ama kulmisay hanashada horyaalka 19 sano kadib iyada oo qaadi lahayd.
Waa ku dhawaahay mahadow FOA adigaa saaxiibadeena dhageysanaya saaxiibada dooda ka qayb galeeyba waan islaamiyaa. Su'aasha hadaan gudagalo Arsenal sababaha ay kulmisay horyaalka ee ugu weyn waxa la dhigi karaa dagaalka Manchester City iyo cadaadis ayna u dulqaadan karin oo joogta ahaa oo kaga yimid kooxdan. Arsenal waxa u suurta gashay bilow ilaa iyo gebagabada in ay dagaal la gasho kooxda City, laakiin ay u dulqaada waysay cadaadiskii ugu dambeeyey hal shax oo aan lagula dagaalami karin laba shax. Marka xidigihii da'da yaraa kooxda Arsenal iyo macalin Arteta waxyaabaha ay horyaalka ku lumiyeen waxaa ka mid ah in xidiguhu daal badan uu ka muuqday, weliba aysan haysan haddii aad Bukayo Saka oo qeybtii hore ee horyaalka dagaal soo qaatay aanad beddel u helin ugu yaraan 7-8 markay gaasho aanad beddel u helin, Martinelli sidoo kale aanad beddel u helin, si la mid a dhanka kale qadkii dhexe weli uu isbeddel fiican Odegaard iyo Shaka iyo Barti intoodaba beddel fiican ayna haysan. waxa ugu muhiimsan ee horyaalka ku waayeen ee taageerayaasha Arsenal dhaliisha uu saarinayaana ay tahay in la waayey beddelka William Saliba oo isagu ahaa lafdhabar kooxdan riyada ay ugu jirtay horyaalka banika soo geliya ahaa in uu ka dhaawacmay. marka waxyaabahaasi in koox badin karta ku dhawaad 10 kulan oo xiriira ee la dagaalamaysay waxyaabahaasoo isbiirsaday khibradiyo haddana aan meesha ka marray sababaha sal dhigi karaa Arsenal horyaalka way ku waysay.
Madaale waa maasan tahay shahda siinaya Shahid Cabdi Jimcaale waxaa ka mid tahay wariyaasha min bilowla dhammaad la socday ciyaarahan. City ayaa qaaday horyaalka Ingiriiska, laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxaa weeye kaalmaha 3rd iyo 4th ayaa kusoo bixi kara oo Champions League qaarada Yurub uga soo qayb galaya kooxaha Ingiriiska. sida wada ognaa waxaa ku loolamay kooxaha Newcastle United, Man United iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool. aragtidaada ayaa ku soo bixi kara booska 4rd iyo 3rd ee horyaalka Ingiriiska.
Mahadcelin Cali Xidir, aad baad u mahadsan tahay. haddii aanu eegno markii horyaalka waddankaasi Ingiriiska, kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa markaasi la galbatay oo waan arkaynay sidee markaasi ugu dabaaldegeen horyaalka waddanka Ingiriiska, weliba garoonkooda iyagoo jooga marka Etihad Stadium. sidii la filayay ayaa markaasi dhacday xilciraadkan, oo inta badanba dadku markaas wixii u sii saadaalinayeen dhinaca City inuu mari karo, oo waxaa la leeyahay kooxda Arsenal ahayd markaa sheekadeeduba ma ahayn kuwa markaas kor ku sii hayi kara ama dhibcahaasi ilaashan kara. Kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad waanu soo aragnay marka kaalinta markaasi 4th iyo 3rd ayaa markaasi la isku haystaa kooxaha Newcastle, Manchester United iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa markaasi ah kuwa ku dagaalamaya. Manchester United laba kulan ayaa u harsan, labadaas kulanna waxaa looga baahan yahay 1 dhibic oo keliya. marka Liverpool waa inay labada kulan ay soo badisaa Manchester Unitedna la garaacaa ama Newcastle haddii ay rabaan in booska 4th markaasi ay galaan. marka waxaan dhihi karnaa United 1 dhibic kama wey karto kulmada markaasi u haray ee labada dhib ama labada kulan aan dhehe. marka waxaan leenahay kaalinta 4th iyo 3rd waxaa ku soo bixi kara kooxda Manchester United iyo sidoo kale Newcastle United oo waqti dheer markaasi ugu dambeysay inay ciyaarto tartanka Champions League.
dhanka kale markaan fiirino qaarad weynta Yurub, horyaalideeda kaleeto oo lagu kala guuleystay Barcelona waxaa noqotay Champions-ka Spain. horyaalka markuu bilaabanayana laysma dhihiin in Barcelona noqon doonto Champions-ka Spain maadaama kooxda marxalada adag ay soo mareen dhanka dhaqaalaha la xiriiro. dhanka kaleeto Italia Serie A waxaa ku guuleysatay kooxda Napoli oo iyadana 33 sano kadib horyaalka kor ula xiday Napoli xaqiiqdii waxaa ugu dambeysay horyaalkan inay qaato laacibkoodii hore waqtigu u joogay Maradona oo muddo 32 sano laga joogo Napoli ku dhigay horyaalka markuu bilaabanayay laysma dhihiinin horyaalkani kor ula xi doontaa maadaama laba kooxood oo Reer Milaana sanadihii ugu dambeeyey sanadkan ka hor ay qaadeen. dhanka kaleeto waxaa isha lagu wada hayaa sanadkan oo isbeddel weyn ka jira horyaalka Jarmalka maadaama kooxdii weyneed Bayern Munchen hoggaanka laga hayo hal kulan uu ka dhiman yahay horyaalkaas 17 sano kadibna waxaa laisdhigi karaa mar kale waxaa lixi doonta horyaalka Bundesliga kooxda Borussia Dortmund oo haatan 2 dhibcood oo nadiif hoggaanka horyaalkaas ku heyso.
waa hagaag aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay marti ugu ahaayeen faadimo maxamed cali, shaahid cabdi jimcaale iyo saciid maxamed axmed madaale. dhammaantiin isku duban tan iyo barnaamijkan kiisa xiga waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya. sidaas iyo galab wanaagsan.
wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mahad cali xidir oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha toddobaadka. gabagabada idaacaddaynu ku dhownay haatanna aynu wada dhegeysanno dhaawacoba igu yaallo iyo weliba codka allah u naxariistay cabdisalaad beerdilaashe.
lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote dhawaac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqote ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta luma celiyo taahi taahi lama dhegaysti ruudhimaasha jooga ulaaluma dheelo dhanta luma celiyo taahi taahi lama dhegaysti axdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhiigihi ka tuurte axdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni sinaad dhiigihi ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska ku dhigeen igadhowr dhibaataada ragga lagu madheele ragga lagu madheele igadhowr dhibaataada ragga lagu madheele ragga lagu madheele.
wagaaga dhegeystayaal wuxuu yidhi miyaan aadan kuba dhalin xaawa naaska kuu dhigin dhabta hooya kugu qaban iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele. Codkaasi cabdisalaad beer dilaasha ayaana idaacadda ugu dambeeyey. Tan iyo kulanta dambe waxaan dhaleeyaa sidaa iyo
nabadgelyo. Dambankaga ruuxo leh, ifka cagama soo dheegay.